Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, džiaugiamės galėdami bendrauti kartu su Kauno vyskupu auksiliaru, jo ekscelencija Sauliumi Bužausku, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Taigi labai džiaugiamės, kad vėl užsukate į Marijos radiją, kad mūsų nepamirštate. Ir šiandien kaip tik Lietuva mini ir visas pasaulis mini vėlinės, kada mes meldžiamės ypatingų būdų už savo mylimus iškeliavusius artimuosius. Ir galėtume labiau pasigilinti šitas šventes, su vėlinėmis yra susiję visų šventųjų šventė, taip pat ir kokie yra ir vėlinių, ir visų šventųjų tų iškelmių švenčių prasmė krikščioniškame gyvenime, kodėl jos yra tokios svarbios.
Mėly Marijos radio klausytojai, labai džiugu į jūs kreiptis, bendrauti su jumis, kurie klausotės ir ugdote savo tikėjimą. Tikrai vėlinės yra tokia mirusiųjų pagerbimo diena, mirusiųjų paminėjimo diena, kai prisimenam visus pirmą mūsų iškeliavusius pas viešpatį. Šita diena, lapkričio antroji, minima šalia lapkričio pirmosios, kada pagerbėme visus šventuosius, visų laikų švento gyvenimo vyrus ir moteris, kurie šventai gyveno ir atsiliepė gyvenimu į savo darbai, žodžiais, mintimis, nusistatymu į Evangelijos kvietimą. Ir džiaugiamės, kad tikrai daug tokių žmonių, kuriuos bažnyčia pagerbė kaip šventuosius, ir šalia jų pagerbėmi mirusieji, visi mirusieji, kurie gal dar nėra, taip sakant, bažnyčios gerbiami kaip švento gyvenimo žmonės, bet kita vertus yra daugybė žmonių, mūsų artimųjų, mūsų pažįstamų, kurie tikrai šventai gyveno, bet jų tiesiog niekas nepripažins šventaisiais, niekas nepripažins tais, kurie gali užtarti visuose reikaluose, niekas jiems nestatys statulų, nekurs maldų, bet mes artimieji galbūt žinom, kad jie tikrai buvo švento gyvenimo žmonės ir melsdamiesi už juos, mes tokiu būdu pareiškiam savo meilę ir kartu patys norime tęsti tai, kas buvo gražiausia jų gyvenimo istorijoje. Tai tiesiog diena, vėlinės yra ta diena, kai pagerbėm mirusius ir nuo senų laikų žmonės tą dieną lankydavosi kapinėse. Dabar į kapines ateina lanko mirusiųjų kapus palyginus dažnai žmonės. Tiesa, tos tradicijos pamažu keičiasi, bet nuo senų laikų per vėlinės tai tikrai žmonės susirinkdavo ir uždegdavo žvakutę, sukalbėdavo maldą ir kai kur Lietuvoje netgi per vėlinės kūrendavo laužus, kurie primena šviesą, kurie skleidžia šilmą ir tokiu būdu išreiškė tą amžinosios šviesos ilgesį. Mes visi tą dieną lankydami kapines, kad jau ir vakare ar sutemus, tiesiog viena diena metuose, kai galima sakyti, žmonės nebijo savo mirusių artimųjų. Nebaisu yra užsukti į kapines ir melstis, jeigu kitom dienom žmonės kažkaip vengia kalbėti apie mirtį ir tą mirtį gal nori papuošti, kažkaip ją nustumti. Tai vėlinių diena kažkaip kaip ta mirtis nėra tokia baisi mums ir mes suprantam, kad tai yra tik slenkstis ir aplankydami mirusiųjų kapus mes švenčiam tiesiog gyvenimą. Mes gyvieji gyvenam šio žemės keliuose, prisimenam savo mirusius artimuosius, uždegam žvakutę, sukalbam maldą ir kartu prisimenam jų gyvenimo istoriją ir tiesiog ta riba tarp mirties, mirusiųjų pasaulio ir gyvųjų pasaulio tarsi išnyksta tą dieną. Ir dėl to mes savotiškai jau gyvenam tą prisikėlimo gyvenimą kartu su mirusiaisiais. Tai, sakyčiau, yra Velykų šviesos, Velykų džiaugsmo, Velykų vilties atšvaitas vėlinės. Tiesa, tas pavadinimas vėlinės yra dar iš senų laikų likęs, turbūt bažnytiškai skambėtų mirusiųjų pagerbimo diena, maldų už mirusius diena, vėlėtai, kaip sakant, mirusio žmogaus siela, bet mes pagal bažnyčios tikėjimą suprantame, kad nors ir kūnas mirė, bet žmogus gyvena, kad jame yra nemari dvasia, kuri grįžta pas viešpatį, jo akivaizdon, jo teismo susitikime išlieka ir tiesiog žmogus visas svarbus ir dėl to gerbiam ir kūną, jo neniekinam, pastatom atminimo ženklą, kur kūnas palaidota, žinom, kad kūnas taip pat prisikel, žmogus yra tiesiog gerbiamas kaip po visuma. Dabar laikinai tas kūnas atskirtas nuo sielos, bet žinom, kad žmogus gyvens Dievuje, nes Kristus prisikėlė ir tie, kurie susivienyje su Kristumi, prisikels amžinajam gyvenimui.
Iš tiesų, man asmeniškai irgi per vėlinės ir apskritai, kada lankausi kapinėse, būna proga apmastyti gyvenimą, nes kai pamatai visus tuos mirusius žmonės, pažvelgi į tai, kiek metų jie gyveno, kokie jų vardai buvo ir susimastai va štai kaip praeina to žmogaus istorija ir mūsų istorijos praeina ir kaip aš gyvenu, kas liks po manęs, ar iš tikrųjų tas mano gyvenimas va atitinka Dievo troškimą. Man atrodo labai vertinga pamastyti apie mirtį, apie tai, kad mūsų gyvenimas yra trapus ir
laikinas.
Taip, ir turbūt šios šventės padeda žmonėms įsisąmoninti tą gyvenimo trapumą ir kartu amžinybės svarbą.
Vienuose kapinėse prie vartų yra toks užrašas, tiksliai dabar neprisimenu kurioj vietoj, bet tikrai teko matyti ir skaityti toks labai susimastymą keliantis užrašas. Mes esame tai tokie, kokie jūs būsite. Žodžiu, maždaug žmogau, tu dar čia džiaugiesi visko, galvoji, kad tai truks amžinai, tačiau tu būsi toks kaip ir mes prie kapinių parašyta. Tai reiškia susimasti, kad ir tave vieną dieną čia atneš, paguldys, jei ne tose, tai kitose kapinėse, žodžiu, tu kaip ilsėsies, tavo kūnas ilsėsis, bet mes suprantam, kad žmogaus ne tik tai kūnas yra, bet ir siela, ta dvasinė siela, viešpaties panašumas ir kad svarbu mūsų visą laikiną gyvenimą palenkti dvasinės sielos tikslui regėti viešpatį ir dvasiniams dalykams, kurie yra amžini. Regimieji dalykai laikini, kaip skaitom apaštalo Pauliaus laiškuose, o neregimi dalykai amžini.
Ir taip pat tenka pastebėti tokią tendenciją, kad nyksta maldos užmirusius tokia tradicija, paprotys, ypač per laidotuves. O pavyzdžiui, anksčiau turbūt per laidotuves visai kitaip išlydėdavo mirusius, negu dabar, kai viskas įvyksta daug greičiau ir tarsi net kartais nebelieka nei gėdojimų, nei maldininkų, nei maldų, vien tik tai groja muzikos įrašas arba koks nors muikas ir galiausiai visi tiesiog išsiskirsto. Kaip anksčiau, kokia būdavo tradicija melstis už mirusius, kiek žmonės melsdavosi už mirusių žmogų per laidotuves?
Matot, laidotuvės būdavo proga ne tik tai melstis už mirusį, bet kartu ir apmastyti apskritai žmogaus gyvenimo prasme, žmogaus gyvenimo tikslą, o kur žmogus dingsta, o kas atsitinka, kas dabar bus su mūsų artimaisiais. Ir tiesiog laidotuvės būdavo proga tiesiog išpažinti tikėjimą, jeigu taip galima pasakyti. Žmonės prie mirusiojo tikrai padėdavo ir kryžių, ar kokią statulą, žodžiu, galvų gali, degdavo pašventinto žvakės prie karsto, tiesiog patys žmonės gėdodavo rožančių, gėdodavo įvairias giesmes apie Kristaus mirtį, kančią, prisikėlimą, apmastydavo tiesiog Jėzaus gyvenimo istoriją, nes tai yra mūsų viltis, nes Kristus pakilo iš kapo, Kristus prisėmė kančią, mirtį, bet jis prisikėlė ir dėl to mirusiojo pagerbimo vietoje, laidotuvėse, šermenyse, metinėse labai tikslinga vat, atsigręžti į Kristų, kad Kristus mūsų viltis, kitaip tuščias mūsų tas mirusiųjų pagerbimas, bet mes tam mirusiajam linkim Kristaus, patys savo tikėjimą sustiprinam, parodom tokį artimo meilės darbą, nes malda, kas yra malda, yra mūsų tikėjimo iš išraiška ir mūsų taip pat tikėjimo ugdymas. Ir kartu yra trečias dalykas, tai yra meilės pareiškimas, meilės santykio kūrimas su Dievu ir taip pat su tais, kurie jau pas viešpatį iškeliavo. Tai tiesiog žmonės melsdavosi, gėdodavo taip, kaip mokėdavo, būdavo kaime ar parapijoje. Žmonės, kurie galbūt dalyvauja parapijos chore ar šiaip turi klausą tokie, mėgsta gėdo, dainuoti, tai jie paprastai būdavo tie vedantieji, paskui prie gėdorių prisidėdavo tie, kas norėdavo, kas mokėdavo, kas suprasdavo, kas turėdavo maldaknygę ir tikrai prie stalo ateidavo, susėsdavo daugybė žmonių, nesamdyti žmonės, bet tie, kurie yra, kaip sakant, artimieji, giminės arba parapiečiai, bendruomenės nariai, na tai duodavo pietus galbūt tiems gėdantiems žmonėms, pavaišindavo, juos nuveždavo, kurie nakvoja, kurie gyvena, reiškia, į tas vietovės. Ir paskui ilgainiui pradėjo, reiškia, kažkiek gal ir pinigų duoti tiems žmonėms, paskui visi išmirdavo tie žmonės, kurie vat nesigėdydavo, kuriems būdavo tas prasminga. Ir tada atsirado samdomi gėdo, kurie už atlyginimą gėda, bet dažnai gal tas padaryta būdavo per daug su tokiu liūdėsiu, su tokiu žemišku, su tokia žemiška nostalgija, su tokiu patosu pagerbdami ir tie mirusiai ir tiesiog gal ne taip ir gražiai, darniai, kilniai tą atlikdavo, kad kai kuriems žmonėms tas pradėjo nepatikti, ypatingai jeigu tikėjimas yra menkesnis, tai nepatinka nei kai liaudės giesmės gėdamos, nei kai pasamdyti gėdoriai gėda, o patys irgi nenusiteikę žmonės nemok nei melstis, nes mažas tikėjimas, o ką kalbėti apie gėdojimą giesmių ir taip, tada jeigu mes mūsų tikėjimas silpnas, tą tylą, tą tuštumą, tą liūdėsį tenka užpildyti kažkuo kitu, tai užpildo instrumentinės muzikos garsai, irgi pasamdytas muzikantas pagroja kažkokius klasikinius kūrinius, tas, sakyčiau, gal nėra labai ir blogai, nes tai yra proga taip pat, menas taip pat žmogų atveria amžinybėj, menas tai va, klasikinė muzika, taip pat yra kūryba, kultūra, kuri kelia žmogaus širdį į apmąstymus, į tokius apsisprendimus ir gal žmogus irgi yra paskatinamas tikrai svarstyti apie tai, kas gera buvo, galbūt atleisti mirusiajam ir gal taip pat ir išgyvena tam tikrus religinius jausmus. Na, žinoma, kai leidžiama muzika iš, kaip sakant, iš techninių priemonių, tai irgi tą tylą truputėlį gal nu, kažkaip perskrodžia ir irgi paskatina žmogų mąstyti, svarstyti. Na, dar yra ta tradicija, kad žiūri filmus iš žmogaus gyvenimo, filmuotą medžiagą arba nuotraukas ant sienos, čia pat pašarvotas mirė žmogus ir ant sienos žiūrimi visokie vaizdai, nuotraukos iš jo gyvenimo. Na, tai gal tokia žmogiška prasme yra gražu, kad mes prisimenam jo gyvenimą, ką jisai padarė tas žmogus, jis ar ji, kur keliavo, su kuo susitiko, kaip šventė švesdavo, kaip dirbdavo, kaip bendravo su šeima, nu, nuotraukos iš mūsų gyvenimo vairių situacijų, iš mūsų kelionių, iš mūsų kasdienybės, iš mūsų švenčių, iš liūdnų ir džiaugsmingų akimirkų. Tai tokia gyvenimo apžvalgėlė gal ir būtų neblogai, bet mirusiojo palydėjimo metu labiausiai reiktų maldos turbūt. Tai malda, tai kas na, mirusiajam reikalingiausiai, kaip mūsų solidarumo ženklas, bendrystės ženklas ir kartu ir mūsų tikėjimo sustiprinimas, ypatingai jeigu žmogus būna iškeliavęs jaunas, kai žūsta tragiškai, tai tas toksai filmuotos medžiagos arba nuotraukų žiūrėjimas, tai toks grįžiojimasis atgal ir tai didina tik skausmą, liūdesį ir tokį kartais gali ir pykti, nusivylimą, kad per vėlai susisgribom, kaip sakant, žmogų dėmesį parodyti, per anksti mirtis atėjo. Tai, žinot, aš prisimenu, kaip aš palydėjau savo tėvą į amžinybę prieš 7 metus. Tai mano bičiuliai atvažiavo ir paprašiau, kad pagėduotų liaudiškas giesmes ir tikrai tokias giesmes, kurias gėduodavo senais laikais žmonės prie mirusiojo šermenų laiku. Ir man taip pat buvo toks paskatinimas pačiam prisidėti prie gėdojimo, kaip senais laikais žmonės, artimieji, giminės, kaimo žmonės prisidėdavo prie bendros giesmės. Ir aš taip išgyvenau tokį tikėjimo tam tikrą atnaujinimą. Vat, kai iškeliauja iš mūsų šeimos, iš mūsų giminės koksai artimas žmogus, tai mes išgyvenam tokią tuštumą, tokį atplėšimą dalelės kažkokios, kažko netenkam, kažkoks santykis pasikeičia, nutrūksta mum atrodo kažką žmogiškai. Nu, bet ir tuo metu tikrai vat, labai svarbu, aš iš savo patirties net galiu pasakyti, labai svarbu tą tuštumą, tą žaizdą užpildyti tikėjimu. Va, ir ta giesmė, malda šermenų laikų nepaprastai atnaujina mūsų ryšį su Dievu ir tiesiog sudėdė tą maldą ir nuoskaudą ir kažkokią kaltę gali jauti artimajam ir liūdėsi ir skausmą ir beigiškumą savo ir pasimetimą ir viską sudėdė tas giesmes, kurios daugybės tūkstančių ir milijonų žmonių buvo gėdotos ir jos visų tikėjimą išreiškė. Tai tada ir aš į tą bendruomenę, į tą gėdotojų būrį įsijungiu ir tuo būdu ir sau padedu ir kartu tai yra mano malda už tą mirusį žmogų. Tai sakyčiau, tikrai žmonėms reikėtų labai šitą tradiciją puoselėti. Ypatingai ieškoti tų žmonių, kurie žino, moka tas šermeninės, senovinės giesmes gražias ir nesidrovėti jas pagėdoti. Nesidrovėti išpažinti tikėjimą prie mirusiojo karsto. Ir tai yra tikrai būdas vis dėlto išgyventi gedulą, tam tikrą pagarbą, tam tikrą perėjimą vis dėlto nuo buvusio santykio prie naujo santykio su tuo žmogumi, kuris štai mirė. Ir manau, kad kiekvienoj parapijoje, daugelį kaimų, miestelių atsirastų tų žmonių, kurie nori, moka gėdoti ir kad tikrai reikėtų juos palaikyti, paskatinti ir jiems padėti gėdoti. Tai tikrai būtų graži tradicija atgaivinta, jeigu mes visi prisidėtume prie giesmės užmirusius puoselėjimo. Nes žmonės dar dabar mėgsta, pavyzdžiui, gėdoti viešpaties angelą. Visa bažnyčia, visa bendruomenė, kaip moka, taip gėda, lūpas krūtina, pusbalsių, garsiau. Tai tikrai tas vat, rodo, kad žmonės dar turi tą tokį iš senų laikų atėjusi pajautimą, kad reikia prisidėti vat, ir kad reikia taip pat dalį turėti toj maldoj. Ir tai pagarba mirusiajam, ryšys su Dievu ir mūsų dovana jam labai išpuošiamės kapines, gražiai estetizuojam palaidojimo vietą, tas neblogai, gal tik tai kai kada perlenkiama lazda yra, kai daromi darželiai, labai ten daug išleidžiama pinigų ir nepasirūpinama, kad štai būtų malda, kad mes patys melstumės, kad užsakytume šventasias mišes užmirusius ir kad tikrai palydėtume su tikėjimu mirusiųjų atminimą, mirusiųjų pagerbimą, puoselėtume su krikščionišku tikėjimu, taip kaip moko bažnyčia jau kelis tūkstančius metų.
Aš pažįstu ir tokių žmonių, kurie prisimena ir į kalendorių įsirašo tas dienas, kuriomis mirė jų artimieji. Pavyzdžiui, vienas mirė 20 dieną, kitas 5 dieną. Ir taip kiekvieną mėnesį jie prisimena tos žmonės pasimelsti už juos. Ar tai į mišes nueina, bet kartu ir asmeniškai pasimeldžia, tai tikrai turbūt gera ne tik tai kartą metuose prisiminti, bet ir dažniau. Ir bet čia turbūt tas klausimas susijęs su pačiu skaistyklos egzistavimu, ar jie egzistuoja, ar kartais va gal tam tikri teologiniai iš tam tikros sumaišties, kad sako, na gal čia bažnyčia išsigalvojo tą skaistyklą, galbūt ta skaistykla yra tik tokia momentinė, bet aš prisimenu vis Fatimoje, kai tie vaikai regėjo mergelę Mariją, ir paklausė vienas iš jų apie ten keletą žmonių ir Marija iš pradžių jiems atsakė, na, sako, o šita moteris, sako, jie bus skaistykloje iki pasaulio pabaigos. Tai man kažkaip ta mintis, kad net ir paprasta kaimo močiutė, nebūtinai koks nors Hitleris ar Stalinas, gali būti skaistykloje iki pasaulio pabaigos. Vadinasi, galėtume rimčiau žiūrėti tą skaistyklos egzistavimą, ar kaip iš tikrųjų, ar yra tam tikras skaistyklos sampratos pasikeitimas šiais laikais, kuris gal šitiek nuvertina skaistyklą.
nėra, kaip sakant, pasikeitimo tos sampratos apie skaistyklą bažnyčios mintį, nes mes puikiai suprantam, kad egzistuoja amžinas gyvenimas ir kad niekas, kas turi nuodėmių, negali stoti prieš viešpatį ir dalyvauti tam amžinajam gyvenime. Bet mes taip pat puikiai žinom, kad daugybė žmonių iškeliauja iš šito pasaulio, neatsiprašę, nesusitaikę, netlikę atgailos, su nuodėmių našta ir kaip tada bus. Tas žmogus galbūt neturėjo sunkių, didelių nuodėmių, galbūt jie buvo gyvenime atgailavęs už sunkias nusikaltimus, bet yra lengvos, mažos dėmės, visoks purvas, dvasinis, moralinis purvas, kuris viešpaties akivaizdoje negalės išlikti. Tai kur tas žmogus dedasi, kur tas žmogus pasilieka. Tai bažnyčia moko, kad jeigu mes iškeliaujam iš šito pasaulio turėdami nuodėmių, bet turėdami ir tikėjimą, tai vis dėlto mes nuskaidriname, esame vat, būtent toj skaistykloj, tokioj būsenoj, kai na, žmogus pasiruošia regėti viešpatį. Ir čia bažnyčia tikrai meldžiasi už mirusius ir nesako, kad tas ar ta žmogus yra pragare, bet meldžiamės už visus mirusius. Net ir už didžiausius tironus meldžiamės ir nesakom, kad jie yra pragare, bet apskritai už visus žmonės meldžiame ir prašome, kad viešpats pasigailėtų jų. Tai netgi buvo ir vienuolijos, kurios savo misiją matė kaip maldą už skaistykloje esančius. Skaistyklių vėlių vaduotojos vadinosi tokia moterų vienuolija, kuri matė prasmę melstis tik tai už mirusius. Ir, kaip sakant, prasmingiausia yra melstis už tuos, kurie dar negali regėti viešpaties, nes tiesiog buvo pakrikštyti, buvo gal praktikuojantis daugiau mažiau, bet neatsiprašė, su nuodėmėm iškeliavo. Ir va skaistykla yra ta būsena, kai žmogus nuskaistina, išsigelbėja tarsi per ugnį. Mes skaistom šventam rašte tą frazę. Išsigelbės kažkas žmonės tarsi per ugnį. Tai va ir yra ta ugnis, kuri nutyrina, kaip įmeti į ugnį ir tai, kas trapu sudega, o pavyzdžiui, tai, kas metalas, sakykime, kas turi patvarumo didesnio, tas išlieka. Ne? Jeigu, pavyzdžiui, įmeti pagalį, kuriame prikalta vinių, tai pagalys sudegs, bet vinys išlieka. Ne? Tai pagalys, gali sakyti, yra tas mūsų trapumas, mūsų murzinumas, jeigu murzina senas pagalys, tvoros kažkokia dalis įmesta į laužą, į krosnį, na, tai tas purvas, tas medis, tas trapumas sudega, bet lieka va, tas, kas natvirta, kas, sakytume, amžina yra, tai panašiai tas įvaizdis pasitelktas ir dvasiniam gyvenime, kad per kažkokį išbandymą, per kažkokį skausmą, na, tas skausmas gali būti, kad štai aš dariau blogai ir nespėjau susitaikyti, o štai dabar negaliu matyti viešpaties, dar tas skausmas, liūdesys, apmaudas gali būti ta ugnis, ta kančia, kuri degina žmogų, bet yra viltis, kad po kiek laiko, kol žmogus pasiruoš, nuskaidrės, kad jisai stos viešpaties akivaizdu. Bažnyčia meldžiasi mišiose, kiekvienose mišiose prisimena mirusius, taip pat užsakomos specialios, reiškia, mirusiųjų pagerbimo mišios, gedulinės mišios vadinamos įvairiom progom už mūsų mirusius artimuosius ir tai yra ir jiem pagalba, kaip moko bažnyčia, bet kartu yra ir mūsų tikėjimo atnaujinimas, mums proga susirinkti, nes dažnai žmonės nesusirenka bažnyčių. Jeigu, pavyzdžiui, yra sekmadienis, įvairios šventės, minėjimai įvairūs šventųjų, na tai jie nelabai susirenka, bet, pavyzdžiui, jeigu yra malda už mirusius, už jų artimuosius, jau tada žmonės norėjo ateina ir tenka girdėti iš Lietuvos kunigų, kad sako, jeigu štai intencija yra, na tai daugiau žmonių dalyvauja bažnyčioje. Reiškia, intencija užprašyta mišios už kažką. Ką tai to kažko, reiškia, artimieji, to žmogaus, už kurį užprašytos mišios artimieji, dalyvauja ir tai yra mūsų mišios, jau žmonės tada jiems proga pagerbti mirusį ir taip pat tai proga jiems savo tikėjimą išgyventi. Tai tikrai mes taip suprantam katalikų bažnyčioj, kad skaistykla reikalinga tam, kad žmogus tikrai pasiruoštų regėti viešpatį, pasiruoštų tokia būsena, kuri padeda pažadą stoti viešpaties akivaizdon ir malda už iškeliavusius ir yra mūsų reali pagalba. Jinai tikrai nieko nepakenks, jinai tikrai nieko nepakenks, nes mūsų tikėjimą ugdo, pareiškia meilę mirusiems ir taip pat tai yra dvasinė parama, dvasinis solidarumas viešpaties akivaizdui, kas yra nepaprastai brangu ir svarbu. Lygiai taip pat, jeigu, pavyzdžiui, kažkokia nelaimė atsitinka mūsų gyvenime. Sakykim, žmogus patyrė gaisrą, ne? Tai neteko daiktų, neteko dokumentų, neteko gal būsto dalies ar viso būsto, tai žmonės, kas ką turi, suneša, kažkur priglaudžia tą žmogų ir jisai turi galimybę toliau gyventi. Tai sakytume, mirtis yra kaip gaisras mūsų gyvenime, kur viską iš tavęs atima. Ir tada kitų žmonių solidarumas, meilė, dvasinė bendrystė yra nepaprastai svarbu, kaip gaisra išgyvenusiam žmogui, bet kokia parama yra svarbi. Ir žmogus nieko neturi, lieka, kaip sakant, kaip stovi kartais iš po gaisro. Tai čia gaisras, kur dar gali kažką gal tarsi išgelbėti, gal ten pasikuitęs tuose degėsiuose, gal dar kažką rasi naudingo, gal kažką pritaikysi, o mirtis tai iš tavęs viską atima. Tu lieki visiškai nieko neįsineši šito pasaulio, kaip ir posakis yra, karste kišenių nėra, tu nieko neįsidėsi šito pasaulio, nesvarbu, kad tau ten pridėti gali, ko tik reikia, ko tik nori į tą karstą, bet tai yra daugiau gyvųjų toksai šio pasaulio vat, liūdėjimas, bet ne amžinybė lydintis kažkoks materialus dalykas, kuriuo galėsi pasinaudoti, bet vadvasinė parama palydi. Vadvasinė parama palydė, nes meiliai, maldai nėra mirties, nėra atstumų, nėra slenkščių, nėra sienų. Ir dėl to malda užmirusius, tai tikrai didelė pagalba jiems yra, kaip moko bažnyčia. Tai tiesiog viešpats brangina mūsų tikėjimą, mūsų atsiliepimą jam ir tokiu būdu mes ir patys ruošiamės susitikti viešpatį veidas į veidą. Mes šventam rašte randam daugybę užuominų apie tai, kad galimas vis dėlto tam tikras susitikimas ir pasiruošimas regėti viešpatį. Štai viena iš tokių vietų gali būti Mato Evangelijos 12 skyrius, 31 eilutė. Šitam 12 skyriuje kalbama apie nuodėmę prieš šventąją dvasę. Ir čia 31 eilutė skelbia tokią mintį. Sakau jums, kiekviena nuodėmė ir pikžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet pikžodžiavimas dvasiai nebus atleistas. Jei kas tartų žodį prie žmogaus sūnų, tam bus atleista, o kas kalbėtų prie šventąją dvasę, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimajame gyvenime. Tai reiškia, kalbama apie atleidimą būsimajam gyvenime. Tai atleidimas būsimajam gyvenime ir yra tas išsivadavimas iš skaistyklos. Jeigu dangui žmogus keliauja į dangų, tai jau atleidimo nereikia. Jau yra, kaip sakant, susitikimas su mylimuoju, jau yra šventė. Atleidimas tai yra kelias, procesas, kaip suprantam, tam tikras įvertinimas klaidų ir žmogaus ir jų sunaikinimas, atmetimas tiesiog, na, vartų atidarimas tiesiog į tobulumą. Tai vat ir čia galim taip pat rasti užuominą apie skaistyklą, kad bus atleidimo svarstymas. Ir tai prieš Dievą, prieš Dievo sūnų nuodėmės atleistos, o prieš šventąją dvasę nebus atleistos. Tai vadinasi, tas, kas atmeta atleidimo galimybę, kas atmeta tą Dievo veikimo tokią kryptį, tas, kas atmeta Dievo valią, kas atmeta tiesos ieškojimą, tai, vadinasi, kietą širdį turi ir tas, na, žmogų trukdo stoti viešpaties akivaizdon ir galbūt jisai tikrai, būdamas skaistykloje, nu, jeigu kažkiek geros valios turi, vis dėlto gal, na, suminkštės jo širdis, bet jeigu skaitom šventą raštą, nebus atleista nei šiame, nei būsimajame gyvenime. Tai vadinasi, užkietėjimas yra nepaprastai pavojingas dalykas. Mes per daug kartais pasitikim Dievo gailestingumu. Galvojam, kad tai Dievas atleis, jis supranta, jis neleis pražūti nieko, per daug lengvabūdiškai reaguojam. Čia panašiai kaip žinot, einu per judrią gatvę ir aš sakau, žmogus Dievui brangus, reikia kunigų ir aš nieko nepaisau, Dievas padarys stebuklą ir čia sustabdys mašiną. Sustabdys mašinas ir manęs niekas nenutrenkščia, o srautas didžiulis mašinų važiuoja viena paskui kitą, didžiuliu greičiu. Jeigu aš einu taip lengva būdiškai, tai kas įvyksta? Dažniausiai nelaimingas atsitikimas. Galbūt kažkas ir sustos spės, galbūt ir nenutrenks mirtinai, bet tikrai didžiulis pavojus. Tai lygiai taip pat galima sakyti, kai mes pernelyg pasikliaujam, lengvabūdiškai kalbam apie Dievo gailestingumą, kad tikrai Dievas atleis, pasigailėsis, gerasis, jo misija atleisti, jisai rūpinas ir visa kita. O aš kaip priimu tą Dievo dosnumą, Dievo rūpestį, ar turiu nuolankumo, sugrūdinto širdies, ar aš trokštu tuo atleidimu, ar aš noriu atmesti nuodėmę, kaip aš priimu jau dabar, šiame gyvenime, kaip aš priimu, nes nuo to priklauso mano pasiruošimas amžinybei. Juk nuo senų laikų būdavo pasiruošimas gerai mirčiai, pasiruošimas mirčiai. Tai nuo gimimo mes pradedam mirti, galima sakyti, jau pradedame ruoštis ir pernelyg žmonės dažnai atidėlioja tikėjimą mirties valandai, bet ar tikrai gausim tą malonę mirties valandą išpažinti tikėjimą ir dėl to reikia ruoštis visą gyvenimą atsakingai maldai, atsakingai renkantis maldą, atsakingai renkantis tarnystę ir vis dėlto gal daug ko nesuprantam, nepriimam, bet turėti atvirumą Dievo darbams, Dievo planams ir apskritai amžinajam gyvenimui.
Iš tikrųjų, dar prisiminiau šventasis Jonas Bosko, kuris turėjo pranašystės dovaną, pranašingų sapnų dovaną. Jis vienoje vietoje minėjo, kad daugiausia žmonių iš tikinčiųjų tarpo eina į pragarą būtent tada, kada jie atlieka blogą išpažinti. Ir reiškia, kad sako tai, kas turėjo būti vaistas, tampa jiems nuodu, nes jie, pavyzdžiui, nuslepia tam tikras nuodėmes, nesigaili, nesiruošia taisytis. Na, va dažniausiai tas toksai nuslepimas, kad žmogus specialiai ne viską pasako ir tikrai tas turbūt yra gana nereta praktika dėja.
Taip, yra tas dalykas, kad žmogus gal atlieka šventvagišką išpažinti, bet svarbiausiai, kad būtų vis dėlto noras gailėtis, noras keistis, noras taisytis, noras kilti, kad mes apskritai nevengtume išgyventi atgailos nuotaikos ir kad nesvarstytume, kam čia mišiose reikia pradžioj kalbėti prisipažįstų maldą, muštis į krūtinę, kaip sakant, kiek aš čia galiu gailėtis, bet apskritai tas pagarbus svarstymas, kad esu trapus, kad gal gyvenime ne viskas buvo teisingai padaryta ir tikrai gailėjausi, išpažinau, bet bendrai vat, yra tas mano polinkis į nuodėmę ir gal nepažįstu daugelio dalykų, nemoku ar per kažkokį neapsižiūrėjimą gal negerai atlikau išpažinti. Tai tas atsigrėžimas į Dievą, sugrūdinta širdim, žmogui padeda vis dėlto net ir tam ruoštis pakilimui iš šventvagiškos išpažinties. Na vat, bet aišku, daugybė žmonių visai neina iš pažinties, eina komunijos ir svarsto, kad maždaug aš nuodėmių nedarau, aš esu tobulas, čia kiti daro, aš jau čia maždaug atitinku visus bažnyčios kriterijus, tikėjimo kriterijus ir čia man nieko nereikia. Bet tai yra puikybės patyrimas ir tai taip pat žmogų širdį užkietina, kad man atmetama atleidimo idėja. Aišku, mes visi norime, kad pragaras būtų, kaip sakoma, tuščias, bet daugybė šventam rašte yra vietų pasakyta apie pražūties galimybę, apie tai, kad žmogus gali pražūti, kad nepateks į amžiną gyvenimą, į Dievo šviesą, nepateks. Aišku, gal kai kas svarsto, kad tai yra gal pedagoginė priemonė, ne, perspėti žmonės, kad ruoškitės, svarstykite, gelbėkitės, bet žmonės labai dažnai lengvabūdiškai tą priima ir nenori svarstyti, kad gali pražūti, ne, gali pražūti amžinai, gali pasmerkti save kančiai. Čia yra, na, tokia liūdna mūsų tikėjimo pusė, kad štai žmonės nori tik tai gražius dalykus tikėjime girdėti, paguodą, ramybę, už tai pražūties galimybė, nuodėmė, blogis, na, tai čia jau atgyvena, bet blogis nėra atgyvena ir mums nuolat reikia vis dėlto budėti, kad mūsų širdis būtų atsigręžusi viešpatį, kaip saulėgraža atsigręžusi į saulę ir krypsta į saulę šviesą, šilumą. Taip ir mūsų gyvenimas, mūsų tikėjimas, mūsų pasirinkimai turi gręžtis į viešpatį, ne? Ir va, malda už mirusius yra ta proga mums atsigręžti į viešpatį, kai mūsų artimieji yra tarsi šaukliai, kviesliai, kurie kviečia gręžtis į Dievą. Tai dažnai, kai tenka sakyti laidotuvių pamokslą, aš šitą įvaizdį prisimenu, kad štai mūsų čia sukvietė mūsų mirę artimieji. Ne? Kita proga mes tiesiog nebūtume susirinkę į mišęs. Ir jie yra tie šaukliai, kviesliai, kurie sukvietė peržengti bažnyčios lenkstį, pamastyti apie vieną ar kitą tikėjimo aspektą ir taip mes meldžiamės ne tik už juos, bet ir patys ruošiam savo širdį susitikti viešpatį. Ir tai daugeliu žmonių be ne vienintelį religinį patirtis yra, ypač tiems, kurie retai lankosi bažnyčioje. Aišku, ir kapinėse tenka pastebėti, kad žmonės uždega žvakutę ir palieka žvakutę. Ne? Tai bažnyčia moko, kad reikia vis dėlto palaiminti žvakę uždegti, kad tai būtų sakramentalija, kuri pratestų mūsų maldą, kuri paliudytų, kad mes, kaip sakant, su tikėjimu čia lankomės ir kad tai išreikštų Kristaus šviesą, amžino gyvenimo šviesą, o ne šiaip savo būtų žemės liepsnelė, kuri sudegus dar ir terčia aplinką.
Na ir pabaigai, mes visi susidurėm su netiktimis, su artimųjų mirtimi. Kaip priimti tą mirusio artimųjų netikti, kaip surasti ramybę jų netekus?
Palydėjus mūsų artimuosius, palydint, prisimenant neseniai iškeliavusius, nepaprastai svarbu yra dėkoti Dievui už tai, kas buvo gera jų gyvenime. Ne tik tai liūdėti, kad mes netekom, bet dėkoti, kad juos turėjome, kad štai jie mūsų buvo gyvenimo dalis. Dėkoti už tuos žmonės. Tai duoda taip pat tokio gerumo patirtį, išryškinti galbūt, kas buvo gera jų gyvenime, kokias gražias savybės jie turėjo ir tas savybės tęsti mūsų istorijoje. Ir aišku, kreiptis į viešpatį, melstis, lankytis mišiose, kada yra mirusiųjų pagerbimo diena, kada yra mirties diena, o ir kiekvieną sekmadienį, kai švenčiame šventąsias mišes, skaitome, klausome. Kai kunigas meldžiasi už bažnyčią, už gyvuosius, jis meldžiasi už mirusius, tai labai tinka tiesiog perbėgti savo artimuosius, taip greitosiomis savo artimuosius ir tiesiog juos Dievui pavesti, tuos, kurie mums brangus, svarbus, kad štai jie minimi ir aš už juos meldžiuosi, aš per viešpatį juos apkabinu. Taip sakant, viešpats yra tarsi ta pasimatymo vieta, tas asmuo, kur organizuoja pasimatymą su mūsų mirusiais artimaisiais. Ir tikrai žmonės išeina paguosti po maldos, po mišių užmirusius, kai mes suprantam, kad mirtis yra tik tai kablelis ir tikrai kartais, kai lydim artimuosius, mes kunigai vienose laidotuvėse teko girdėti artimųjų tokį atsisveikinimą su savo mirusiais artimaisiais. Sako, tariam sudie, linkim tau Dievo, bet tariam iki pasimatymo. Labai gražus atsisveikinimas, reiškia, mes ten netrukus nukeliausim. Ir kol mes esam čia, mes linkim tau Dievo, tariam su Dievu keliauk, Dievas tegu tave pasitinka. Mes čia renkamės Dievą patys, mes stovime, budime už tave viešpaties akivaizdui, tau keliaujant, tiesiog galima sakyti, pamojuojam tau tokiu būdu, nes palydim tave, žinot, kaip mes iškeliaujam nuo savo namų, tai labai smagu, kai kažkas, pavyzdžiui, gyvieji palydimus pamojuoja dar, palinki gero kelio, tai vat malda užmirusius yra vat tas pamojavimas, tas palydėjimas, palinkėjimas geros kelionės į viešpaties glėbį ir kartu tas susisiekimas, tarsi su mobiliuoju telefonu susisiekia su tais, kurie yra kita mieste, kitoje šaly, tai čia yra tokiu būdu mes susisiekiam per viešpatį su mūsų artimaisiais ir mes tiesiog vienybė tokia išgyvenam su jais ir savo šaknis labiau jaučiame. Tai tiesiog tokie va ir patarimai dėkoti, prisiminti, kas buvo gera, melstis už mūsų mirusius ir patiems stengtis vis dėlto tikėjimą puoselyti tam, kad tikrai mūsų gyvenime būtų daugiau vilties ir atmesti visą tai, kas priešinasi tai pagarbai mirusiems, atmesti visas tas tradicijas, papročius, kurios kartais braunasi į mūsų gyvenimą iš kitų šalių, kad mes mirties bijom, norim gąsdinti, čia menkinam kažkaip, vulgarinam tą mirtį, tyčiojamės iš to. Tai yra paprasčiausia nepagarba mūsų artimiesiems, nepagarba mirusiems, nepagarba Dievui, kuris yra amžinybės viešpats ir kartu nepagarba pačiam žmogui, mums patiems, nes ir mes pereisim mirties vartus ir ar norėsim, kad iš mūsų tyčiotųsi ir mūsų patirtį, kurią mes turėsime, taip niekintų. Tai tiesiog atveria žmogų nuo Dievo piktai dvasiai, kuri nori sutraukyti, subjauroti, suniokoti ir didesniai kančiai pasmerkti žmogų. O mes tikime Dievu, kuris net ir per sunkumus mus nuskaistina ir ruošia amžiną gyvenimą, pilnatvę ir kaip šventam rašte rašoma, nei akis neregėjo, nei ausis negirdėjo, kad Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Tai ir mes nenorim to paveldėti, juk tikrai Dievas pranoks nedrąsiausias fantazijas amžinais dalykais, tai mums taip svarbu atsiliepti ir ruoštis jau dabar, nesvarbu, koks mūsų amžius būtų, bet su džiaugsmu, su dėkingumu, su viltim kreiptis į viešpatį už save ir kartu įteikti meilės dovaną mūsų artimiesiems, tai yra malda. Ir ta malda pati iškiliausia yra šventos mišios, kai juose sąmoningai dalyvaujam, priimam komuniją, jeigu reikia prieinam iš pažinties, tam, kad ta meilės pilnatvė būtų kuo gilesnė.
Taip, iš tiesų, viskas išeina į gerą, mylintiems Dievą ir dėkojame Jums už šį pasidalinimą, kad galėjote pabendrauti su klausytojais ir galėjome kartu apmastyti šitą dieną, kuri tęsiasi ir visą vėlinio oktavą galėsime melstis už savo mirusius artimuosius, iš tikrųjų neapsileisti maldoje. Jiems tikrai reikalinga mūsų malda, jeigu ne vieniems, tai kitiems Dievas ją panaudos. Taigi šiandien su mumis laidoje kalbėjo Kauno vyskupas augziliaras, jo ekscelencija Saulius Bužauskas. Klausimus uždavė aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir iki kitų susitikimų, sudie.
Sudie.